Mám chuť začať tak, ako som začal včera, to znamená, že po tom základnom koncepte, ktorý sme dali skrze Božie slovo, ktoré nám cirkev ponúka, od popolcovej stredy po prvú pôstnu nedeľu, teraz tie konkrétne texty, ktoré rozoberáme, ako keby sme časti z toho základného konceptu pokánia zobrali a na ne sa zamerali, alebo si ich uvedomili v kontexte slov, ktoré zo Svätého písma sme od Pána dostali. Skúsme teda v tomto duchu vnímať i tie čítania, ktoré nám dnes zneli v rámci liturgie, na ktorej máme od Pána účasť. To prvé čítanie z knihy proroka Izaiáša, dôležité je, čo to bolo, alebo kde to bolo, alebo kedy to bolo písané. Je to 55. kapitola, 10. až 11. verš. A to je takmer úplný koniec tzv. Deutero Izaiáša, teda tej časti Izaiášovho proroctva, ktorá je písaná v čase babylonského zajatia. Deutero Izaiáš, Jeremiáš, Ezechiel, Daniel, štyria veľkí proroci starého zákona pôsobili v čase babylonského zajatia, kde sa rodí tá totálna metanoja, tá bytostná obnova Izraela, kde sa rodí judaizmus, kde sa rodí tá cieľová rovinka, kde je nový zákon predstavený, Mesiáš predložený a ukázaná cesta, ktorá vedie ku spáse, k vykúpeniu, ktoré Mesiáš bude prinášať. Základom tohto všetkého bolo to, čo si nedokázali pred babylonským zajatím uvedomiť. Aj častokrát ten čas tesne pred babylonským, keď už len Júdsko zostalo a keď prorocké slová nestačili, keď Jeremiáš sa darmo namáhal, keď na slová proto Izaiáša už zabudli. Tam ich definujem, že to boli ľudia, ktorí síce chrám mali, navonok vieru vyznávali, ale srdcia boli kamenné a ruky krvavé. Takýmto spôsobom od Boha sa svojim životom vzdialovali. Teda babylonské zajatie nie ako trest a palica zlomená, ale ten bytostný záujem Boha, ktorý s týmito ľuďmi totálne zatriasol. Všetko im bolo vzaté. Obriezka na tele zostala, zdrab tóry, kúsok toho písma, ktoré si so sebou vzali, a možno trošku viery, ktorú v sebe nosili a mali. Tak boli odlečení medzi rieky Eufrat a Tigris. No a práve to, keď všetko im bolo vzaté, skrze tie veľmi radikálne slová Jeremiáša i tých ďalších troch, čo bolo povedané, Boh trne do živého. Boh ich vedie k tomu, aby si konečne uvedomili ten rozmer vlastnej hriešnosti a slabosti, aby nie Boha druhých vinili a na seba pozreli, aby sa kajali. A v tom pokáni, v tej ľutosti, aby ten proces metanoi od hriechov odvrátenia pre Boha otvorenia, aby aj napáňali. To sú tri z tých piatich krokov, ktoré sme spomínali v kontexte popolcovej stredy a to základného konceptu. Aj teda pravda, pokánie, ľútosť, metanoja a vytrvalosť tých krokov vnútornej slobody a toho obrátenia sa, smerovania sa k Bohu a k blížnym podľa evanjelia. A tri z tých krokov práve tu mali byť v tom babylonskom zajatí naplnené. A teda to, čo dnes počujeme, to je z tej záverečnej časti o návrate do Jeruzalema a v tej vízii návratu k Bohu a príchodu Božieho kráľovstva, tak na margo tohto Boh hovorí to, čo hovorí. Že tie slová zarodia, úrodu v nich prinesú. Prečo? Lebo tú pravdu o sebe prijali, lebo sa kajali, lebo sa od hriechu odvracali, lebo sa im to bolo ľúto a sa snažili, aby smerom k Bohu a k blížnym prichádzali. Na základe pokánia ten človek je schopný, aby znova a znova zakúsil Boha, ktorý v jeho živote pôsobí, ktorý ho vedie a človek môže prinášať ovocie nového života. Takže to patrí tiež tým pôstnym výzvam, ktoré sa nám dávajú. Aby to, čím si prešiel Izrael v tom babylonskom zajatí, aby sme i my tak vnútorne, duchovne prechádzali. Ja nemusím mať srdce kamenné a ruky krvavé. Navonok nie. Ale ak to naozaj pravde s Bohom myslím, stále si uvedomujem, že kus toho kameňa je vo mne. To hriechu, to je neprávosti a tá pomyselná krv tiež sa na mojich rukách nájde. Hriechucha v tom zanedbanom dobre, ktoré nekonám. A to, čo Ezechiel v čase babylonského zajatia prorokoval, že na nás bude vyliatý Duch Svätý a Boh nás zoberie srdce z kameňa, dá nám srdce z mesa, tá premena sa potom vďaka pokániu môže napáňať. Chceme, aby sme naozaj svoju vieru žili, aby sme vnútornú slobodu zakúsili, aby evanjelium bolo chliebík náš každodenný, ktorý sa v skutkoch prejaví, aby Boha sme skúsili, aby sme radosť zo svojej viery mali, aby sme ovocie prinášali. To je to, čo v dnešnom čítaní znieje. Tá duchovná vlaha, keď padne, vtedy úrodu prinesie, ak tá zem je skyprená. Teda, ak človek cestou pokánia Bohu dovolí a sa uschopní, aby Boh vo mne pôsobil, aby v spolupráci s Božou milosťou som to ovoci nového života prináša. Teraz znova a znova to základné áno pre všetko to, v čom sa pravde pred Boha staviame, v pokore sa pre toho otvárame, ľutujeme, ale zároveň aj tú metanevu, to odvrátenie, obrátenie od zlého k dobrému, od hriechu k dobru, od zlého s veľkým Z k Bohu, aby sme toto dokázali napáňať. Sa o to snažili. V kontexte toho zaznievajú slova o modlitbe Pána. Ja len pripomínam, teda dve verzie máme vo Svetom písme, túto Matúšovu a Lukášovu. A Matúšova je z 5. a 7. kapitoly, teda z reči na vrchu, z toho, čo je alfa a omega skutočného nasledovania Ježiša Krista. Matúš 5. kapitola, 1. 12. verš, to sú blahoslavenstvá, končia sedmičkou, no tie slova počúva, uskutočňuje, stavia dom na skale, to počúva, neuskutočňuje na piesku, to sa rozsype. A ten radikalizmus evanjelia, k ktorému sme pozvaní. A teda do vnútra cirkvi Matúšovo evanjelium písané, tu je tá plnosť tej modlitby Pána nám daná, aby sme sa ju spoločenstve modlili. Tá Lukášova verzia je v kontexte Lukášovo evanjelia, jeden z rozmerov tohto evanjelia, je to evanjelium, ktoré sa ponúka ako slovo ohlasovania radosné zvesti ľuďom predávažne z pohanstva a tak ďalej. Teda v kontexte práve tej konkrétnej formy ohlasovania evanjelia Krista, vykúpenia, spásy je časť toho, z tej modlitby Pána podaná. My tu tú plnosť dostávame, ale aké slova k tomu ešte znejú? Tento dnešný úryvok je priamým pokračovaním toho evanjelia, ktoré sme na Popolcovú stredu počuli. Ako sa postiť, ako skutky kresťanskej lásky konať, teda almužnu, a ako sa modliť. Tá znelo, nie tak, aby ma iní videli, ale skrytosti, Boh vidí aj skrytosti. A to pokračuje tým dnešným, nie ako pohania sa veľa, ale naozaj tak do hĺbky to, čo treba. Hej? Takže to riziko, že modlím sa na vonok, rozmer, aby ma druhí videli a podobne, je znútornená modlitba, ktorý sa otváram pre Pána. A ten druhý problém, kvantum, ktoré odrapocem pred Bohom, Pane Bože, pozri ten majlán, ktorý som ti predložil, to musíš vypočuť, to treba vypočuť. Je to tej pokornej modlitby, ktorá úžasným rozhovorom lásky a bázne a úcty a spoločenstva sa stáva. Hej. K tomu sme pozvaní. Či krátka, či dlhá, je to modlitba, ktorá naozaj zo srdca a pre Boha otvorená ako bytostný rozhovor, ktorý nám Pán dáva. A vrcholom toho pozvania takéto modlitby je samotná modlitba nášho Pána Ježiša Krista. Takže to pokánie bez skutočného premodlenia, znútornenia našej modlitby a živého vzťahu voči Bohu, v ktorom sa s ním rozprávam, ťažko sa uskutoční. Ťažko sa niečo nás preporodí, ťažko sa tá zem nášho vnútra skyprí a tú Bohu, vlahu Božiu zakúsi. Treba sa práve v tom duchovnom živote o toto snažiť. A na strane druhej, vedieť použiť alebo si uvedomiť vznešenosť tejto modlitby, ktorú nám Pán núka. Okrem modlitby breviára, modlitbou ruženca, čiže mariánsky, alebo milosrdenstvo a tak ďalej, a niektorých ešte ďalších modlitieb, tak drvivú väčšinu, čo sa modlím, tak to sú vlastné slova, rozhovor s Pánom. Ale nech akokoľvek by som mal rád a preferoval túto modlitbu, vždy úžasné miesto má modlitba Pána. Viete, ktorá bola, ja som sa z tohto miesta to pýtal pred niekoľkými mesiacmi, bola tá najobľúbenejšia modlitba, hlboká, mystická modlitba svätého Františka. Oče náš. Žiadne extra super, niečo zvláštne, kde zakúsil, ako Boh sa ho dotkol, ako sám nosil znaky Kristovho utrpenia na svojom tele. Modlitba Pána, ktorej naozaj sa otvoril tými slovami Pána Ježiša, 15. nebeského Otca. Duchu Svetom, do tohto spoločenstva sa ponára. Skúsme teda sa ju naozaj modliť tak, že než ju odrapocame, alebo navonok, ale znútra, z hĺbky a úprimne. A ona v nás bude prinášať ovocie. Viem o jednej rodine, ktorá dcera to jednej po 89. roku, čo sa tu prišlo dosť veľa rôznych protestantských denominácií, osobitne z USA a tak ďalej, tak do takého spoločenstva vstúpila. A keď sa rodina modlitbu pána modlila, ona ruky dozadu dala a povedala, ja sa s vami tú modlitbu modliť nebudem. A prečo? No pri nás je taká krásna, taká zvyšená, taká drahá, že pri takom bežnom obede sa ju modliť nebude. To je nepochopenie. Hej? Tá krásna, drahá, zlatá modlitba a ja si ju nemám modliť, lebo je to obyčajný obed. Ako chlap, keby som bol ženatý, ja svoju manželku naplno ľúbim, ja ju poboskám raz za celý rok, alebo objímem raz za rok, lebo to tak niečo znešené a krásne, že to si inokedy nedovolí. Každý deň mi som s tým boskom začínal. A to objatie ľudské aj vyjadril. To je život, kde máme ten vzťah voči Bohu žiť a tú lásku bytostnú voči Bohu naplno aj prežívať. A teda nie, že sa nemodliť, do vitrinky dať, založiť, z času na čas sa ju pomodlím, ale naozaj sa do nej ponárať a túto modlitbu ľúbiť. A ísť skrze ňu zakúsiť, že Boh nás pôsobí, Boh nás pre svoje dielo otvára, Boh nás premieňa, Boh nás posvecuje a napáňa. Boh nám dáva silu, aby v tej chvále Bohu vzdanej, v tej prosbe Bohu prednášanej, v tej odvahe cestou Božej lásky kráčať a v tej pokornej prosbe, aby nás od zlého chránil i my sami. Dokážeme svoj život rozvíjať a napáňať. Amen.